ទិន្នន័យផ្លូវការចេញផ្សាយដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនជប៉ុននៅឆ្នាំ2015នេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 120,700នាក់ពលគឺធ្លាក់ចុះជាង 200 ឆ្នាំលើកពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានធ្វើការព្យាករណ៍ផងដែរថាចំនួនប្រជាជនជប៉ុន1នៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតដោយចំនួនប្រជាជនសរុបអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែប្រមាណជា83,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុក ក្រៅពីការធ្លាក់ចុះខាងបរិមាណរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រជាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនក៏មានភាពចាស់រីករាលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយចំនួនកូនក្មេងអាយុក្រោម15ឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះចំណែកឯអត្រាកូនក្មេងអាយុក្រោម15ឆ្នាំវិញមានត្រឹមតែប្រមាណជា12%ប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាយោងតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសមួយដែលមានមនុស្សចាស់
វិចាប់ពី53ឆ្នាំឡើងលើពី7%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានប្រជាសាស្ត្រកំពុងចាស់រិចរិលលើសពី14%គឺប្រជាសាស្ត្រចាស់រិចរិលហើយចាប់ពី21%ឡើងទៅគឺប្រជាសាស្ត្រចាស់រិចរិលខ្លាំងដូច្នេះជប៉ុនគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រជាសាស្ត្រចាស់រិចរិលខ្លាំងហើយភាពចាស់រិចរិលនៃប្រជាសាស្ត្រនេះវាអាចនឹងបង្កនៅផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ច្រើនវិស័យ
ទាំងជាពលកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងខាងផ្នែកសង្គមគិច្ចប្រជាសាស្ត្រមានទូនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិពីព្រោះថាប្រជាជនគឺជាកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ការផលិតមុខផងនិងជាកត្តាជំរុញការចំណាយនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជំនួសដូចជាជប៉ុននេះការចំណាយនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្
ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាការចំណាយក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះដែលនេះជាឧបសគ្គដល់ចំណូលមួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបបញ្ហាវានឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនត្រូវធ្លាក់ចុះកម្រិតជីវភាពត្រូវធ្លាក់ចុះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសូវចង់បានកូនហើយចំនួនប្រជាជនក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះថែមទៀត សម្រាប់ករណីប្រតិជនដែលប្រជាជនទូទៅមានទម្លាប់ធ្វើការច្រើនហើយមិនសូវចង់បានកូនស្រាប់ទាំងនៅពេលមានជីវភាពខ្ពង់ខ្ពស់ផងនោះអាចនឹងរត់តាមមិនចង់បានកូនទៅទៀតនៅពេលដែលជីវភាពធ្លាក់ចុះជាងនេះផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតនៃភាពចាស់រិចរិលនៃប្រជាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនគឺការផ្នែកសង្គមកិច្ចនិយាយឲ្យចំគឺប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសង្គមជាទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសង្គមកិច្ច ប្រជាជនដែលពេញវ័យធ្វើការគឺជាប្រភពនៃចំណូលតាមរយៈការបង់ពន្ធចំណែកឯមនុស្សចាស់ដែលផុតអាយុធ្វើការគឺជាបន្ទុកចំណាយជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើសោធននិវត្តន៍និងការថែទាំសុខភាពដូច្នេះនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ផុតអាយុធ្វើការមានអត្រាកាន់តែខ្ពស់បន្ទុកចំណាយសង្គមកិច្ចមានកាន់តែធ្ងន់ហើយមកក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រជាជនដែលពេញវ័យធ្វើការនឹងបង់ពន្ធដែលជាប្រភពចំណូលមិនកើនឡើង ឬការឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែការឡើងមិនសមមាត្រទៅនឹងមនុស្សចាស់ទេនោះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសង្គមកិច្ចប្រកាសជានឹងត្រូវបាត់លំនឹងហើយនេះវាគឺជាដំណើរវិវត្តនៃប្រជាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែបារម្ភគឺនៅត្រង់ថាភាពចាស់រិចរិលនៃប្រជាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុននេះអាចនឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតទៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសជឿនលឿ ក្នុងពេលជាមួយគ្នាអត្រាកំណើតមានកម្រិតទាបក្មេងៗដែលជាសក្តានុពលត្រូវឡើងមកបំពេញកម្លាំងពលកម្មចំនួនមនុស្សចាស់ចូលនិវត្តន៍ក៏មានការធ្លាក់ចុះជាលទ្ធផលគេព្យាករណ៍ថាកិត្តិកម្មឆ្នាំ2050ខាងមុខនេះនៅជប៉ុនប្រជាជនវ័យចំណាស់ផុតអាយុធ្វើការអាចនឹងត្រូវកើនឡើងរហូតដល់ទៅជិត3ភាគ4នៃប្រជាជនដែលពេញវ័យធ្វើការដែលនេះមានន័យថាប្រជាជនពេញវ័យ4នាក់ ដែលមានអត្រាចំណាយរបស់មនុស្សចាស់រហូតដល់ទៅ3នាក់ដែលនេះវាគឺជាអត្រាមួយដ៏ខ្ពស់ហើយជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើថវិកាជាតិនិងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិ